зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добар ден, вести во 12 часот. Македонската полиција со закани до пратениците, председателот на парламентот Велјановски се обидува да ја смири тензијата. Дволичност на државата, кога таа должи пари на фирми или на поединци, ништо, а кога граѓаните имаат неплатени сметки, добиваат казнени камати и закани со извршители. Херман Ван Ромпеј, кој е во посета на Балканот, денеска во Приштина, а Скопје ќе чека некоја друга прилика.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Министерството за внатрешни работи се однесува како партиска институција и најавува пресметка со неистомислениците. Вака СДСМ го оценува вчерашното сообщение од МВР во врска со инцидентот пред парламентот, во кое, меѓу другото, беше наведено дека на насилието ќе му застанат на пат еднаш за секогаш. Од ВМР ДПМН е состав дека доколку кај некого има одговорност, МВР треба да реагира. Дали МВР се издигна над парламентот и дали престои парламентарна и политичка криза? Денеска спикерот Рајко Велјановски закажа координација во обид да се смират тензиите. Мирјана Спасовска.
Различни се реакциите во политичките партии за реагирањето на полицијата при инцидентот во Собранието. Опозицијата го критикува Министерството за внатрешни работи дека настапува како партиска институција, дека во партиите од власта посочуваат дека ако утврди одговорност, Министерството е должно да постапи согласно важечката регулатива.
Кршење на закон би било ако Министерството за внатрешни работи утврди дека пратеник XY, било кој, направил прекршок врз закона само поради тоа што е пратеник, не спроведе постапка.
За разлика од Илија Димовски од ВМРО ДПМН, кој вели дека претениците не се заштитени со имунитетот при извршувањето на прекршоци и кривични дела, а Андри Петров од СДСМ критикува дека полицијата постапува недемократски.
Не личи на демократски систем. Министерство за внатрешни работи кое треба да биде за сите граѓани, да се вклучува со политички памфлети и да прави пресметка со неистомислениците.
Не би сакале да веруваме дека ова е плодна замисла да се предизвика радикализација, коментираат од ВМРО ДПМН во однос на можноста од политичка и парламентарна криза во земјава како резултат на инцидентот во Собранието, а во СДСМ сметаат дека нема да дозволат нивната партија да се најде надвор од парламентот.
Се надевам дека опозицијата нема намерно да ги води работите во насока на радикализација. Како партија минатата недела понудивме да го прифатиме и последниот услов за прифаќање на деловникот во Собранието на Република Македонија, односно за прифаќање на измените кои што ги бараше опозицијата. Меѓутоа, од која го прифативме и последниот услов, опозицијата направи чекор на нас.
Криза во секој случај постои, меѓутоа ние нема да дозволиме да било кој се игра со интересите на државата. И ако име тоа сценариото, тоа сценарио нема да успее.
Андрей Жерновски од ЛДП вели дека грешката која е направена може да се поправи, но градата слика веќе е испратена.
Тогаш мислам дека се тоа е изнудено и дека грешката која што е направена може до некаде да се поправи, и тоа, како што кажем, градата слика веќе отиде за Македонија.
Чекор понапред за смирување на тензијата што настана во Собранието треба да представува денешната координација што е закажана кај спикерот Трајко Велјановски. Во меѓувреме вчера опозицијата побара формирање анкетна комисија за расчистување на ситуацијата. Претходно Министерството за внатрешни работи на претеничките групи по нивно парање им ги достави снимките од настанот. Брисел пред една недела побара подобрување на диалогот во Собранието. Најголемите политички партии витија дека тоа ќе се случи. Откако партиите нема можност да се договорат околу деловникот, потоа следуваше инцидентот во Собранието. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Економија состојби решенија.
Радио Слободна Европа. Сметките мора да се платјаат и никој не го спорува тоа, но за сите треба да важат исти услови. Меѓутоа, кога и владата, например, би се соочила со високи камати и со извршители за своите неплатени долгови, тогаш со право ќе може да бара и од граѓаните казнени камати за нивните неплатени сметки. Вака, дали сте зеле плата или ви доцни, дали ви стигнала пензијата, не е важно. Важно е да ви ги наплатат долговите на време или со огромни камати и извршители. Зорана Гаджовска.
Двулична е државата која не ги исплаќа редовно своите обврски кон стопанството со високи законски камати да ги принудува граѓаните редовно да си ги плаќаат сметките, велат дел од експертите. Редовното плаќање на сметки е обврска на сите граѓани, фирми и институции, и тоа е регулирано со закон. Сепак, луѓето не секогаш се во можност редовно да ги плаќаат сметките.
Ова личен доход, ова е односно плата, што земеме, не одговара за целиот месец да го изгори како човек.
Си плаќаме ако имаме, ако немаме. Ме па ќе почекам, но се.
Па нема мали пенсии, мали плати, луѓе немаат пари и опторуваруваат, а сега се расправа.
Луѓето во Македонија живеат на кредит, речи се секој вработен е задолжен во банка околу две просечни плати. Новите системи за плаќање на сметките создаваат само поголеми главоболки, се жалат граѓаните. Тие додаваат дека на сета мака ниското ниво на толеранција за задоцнато плаќање и високите камати дополнително ги оптоварува.
Не може државата да ти должи тебе да не ти плати камата, а ти ако должиш еден ќе ти земат камата. Тоа е невидена работа. Ама тоа е што е ова е Македонија сега.
Прво првите камати се многу големи, тие треба да бидат преполовени како од сел. Треба да има некоја толеранција. На пример, многу платите каслат. Значи не даја се на 15-ти, значи не го взимат 20-25 или месеци на каслат. Значи треба толеранција да има.
Не затезни, нема тезни и казни овие све што има. Тоа не е во ред, нема кај да плати човек. А иначе во ред е да се одржава тоа. Држава е тоа.
Професорот Христо Карталов вели дека е неправедно државата да наметнува правила кои понекогаш и самата не ги почитува.
Обврските се плакат, но по идентичен начин така и државата да подлежи на истите системи, да плака за тези кабати, да се извршителите на идентичен начин да постапуват кон неја. Само тогаш стопанските субјекти и оние кои ще се осмелат да работат нещо, ќе бидат во еднаква положба. Во оваа состојба само граѓаните се казнети, јавните предпријатија.
Карталов додава дека е потребно да се намалат затезните камати, да се зголеми нивото на толеранција за неплатени сметки, затоа што премногу луѓе ќе бидат економски уништени кога ќе стапат во сила измените на законот за извршители.
Треба да се инситира на редовното плаќање, но затезните камати да се симнат на едно разумно ниво, разумна мерка. Тие се сега всушност казнените се како своевидни смртни пресуди. Тоа многу граѓани не можат да си го дозволат.
Одложувањето на измените на законот не значи дека долг за струја, вода или парно ќе им биде простен на должниците. Долгот само ќе се зголеми за 18%, колку што изнесува законската затезна камата за една година. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гажевска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба. Председателот на Европскиот Совет Херман Ван Ромпеј е во посета на Западен Балкан за да потврди европската посветеност кон регионот. Сепак, дали декларативните заложби за интеграција на Западен Балкан се едно, а реалноста нешто сосема друго, со оглед на знаците на замореност на Европа од проширувањето? Зоран Ќука.
Самиот председател на Европскиот Совет Херман Ван Ромпеј изјави дека европската интеграција на Западен Балкан останува клучна задача на Европската Унија и дека тоа е целта на неговата посета. Еве како на посетата на Ромпеј гледа Иван Вејвода, директор на Балканскиот фонд за демократија во Белград.
Ова е важна посета. Ван Ромпеј долази у регион да би потврдио и поновио оно што е.
Ова е важна посета. Ван Ромпеј доаѓа во регионот за да го повтори и потврди она што е став на Европската Унија уште од Солунскиот самит во јуни 2003 година, кога јасно беше речено дека Западен Балкан еден ден ќе влезе во Унијата.
Тоа го рекоа и Еврокомесарот за проширување Штефан Филе и високиот представник за надворешна политика на Европската Унија Кетрин Ештон, како и американскиот подпредседател Джо Бајден, но сепак во јавноста има недоумици околу вистинската готовност на Брисел да продолжи со процесот на проширувањето поради економската криза, кризата во Белгија како земја преседавач, како и неподготвеноста и внатрешните спорови на Балканот. Дали тогаш ова се нереално поставени изјави? Иван Вејвода вели.
И мислим да, као и све, па и у људском животу, тако у Европској унији, има тренутака плиме и осеке. Ове можда један тренутак осеке, ал он не менја ништа суштарствено.
Сметам дека, како и за се во животот, па така и во Европската унија има плима и осека. Ова е можеби еден момент на осека, но тоа не аменува суштината на зацртаните планови за интеграција на Западен Балкан. Затоа мислам дека посетата на Ромпеј е важна.
Според аналитичарите во регионот, во суштина не треба да се поценуваат изјавите на политичарите, но главно е вела да се слуша што се зборува на клучните места каде што се решава.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Херман Ван Ромпеј денеска е во посета на Приштина, а Скопје не е на распоредот на неговата балканска турнеја. Дали станува збор за намерно избегнување на Македонија и испраќање индиректна порака дека нема што ново да им се каже на властите во Скопје? Александар Пешев.
На прашањето зошто Македонија не е една од дестинациите на Европскиот председател нема официјален коментар ни од Канцеларијата на Европската Унија во Скопје, нити пак од Македонското Министерство за надворешни работи. Оттука се поставува и прашањето зошто првиот човек на Унијата го заобиколува Скопје. Дали тоа е знак дека представници на Европското семејство нема што да дискутираат со македонските власти? Упатените со поделени мислења. Професорот Назим Малики вели дека ваквиот потек на првиот човек на Унијата треба да загрижува.
Самото избегнување од важните авторитети кои ги пратат светските политики и поготово процесите кои се поврзувани со приближување на балканските земји кон НАТО и кон Европска Унија, тоа веќе не е добра порака. Или можда е порака за предупредување дека нашиот однос во градењето на надворешната политика поврзано со поважните елементи на внатрешна политика треба да бидат коекзистентни.
Ако стратешка цел на македонските власти е европската интеграција на земјава, тогаш активностите треба да се фокусираат кон таа цел, додава Малики.
Додека однесувањата на премиерот, на одредени министри, па и раководители на политички партии кои градат ката на власт, нивното однесување не е консеквентно на стратегиската цел за европатланските интеграции.
Професорот Димитар Мирчев пак вели дека македонскиот државен врв е во постојана комуникација со Унијата.
Така што не ме изненадува, не гледам драматично или индикативно на тој факт на посетата на господин Ромпеј на регионот.
Мирчев додава дека и идните планирани средби на македонските власти со представници на Унијата би биле поволни за земјава.
И предпоставувам дека добар дел од дилемите од нашите предизвици за кои очекуваме одговор, вистина ќе најдат во на тие седници и соответен одговор.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
До крајот на емисијава прегледот вести.
Премиерот Никола Груевски за време на денешната посета на Кралството Белгија ќе се сретне со председателот на владата на оваа земја Ив Летерм. Груевски и Летерм ќе подпишат договор за избегнување на двојното оданочување. Председателот на СДСМ Бранко Црвенковски пак во Страсбург има средба со еврокомесарот за проширување Штефан Филе, а ќе се сретне и со известувачот на Европскиот парламент за Македонија европратеникот Зоран Талер. Во фокусот на разговорите ќе биде евроинтегративниот процес на Република Македонија. По серијата оружени напади во северниот дел на Косовска Митровица во Њујорк денеска ќе биде одржана вонредна седница на Советот за безбедност на Обединетите нации за Косово. Седницата е свикана по барање на Србија. Најавено е присуство на српскиот претседател Тадич, шефот на мисијата на Обединетите нации за Косово Ламберто Заниери, а се очекува присуство и на косовскиот министер за надворешни работи Скендер Хисени. Кандидатски листи за учество на општите избори во Босна и Херцеговина доставиле вкупно 39 политички партии и 11 коалиции. На изборите закажани за 3 октомври ќе се избират членови на председателството на Босна, пратеници за собранието на Босна, на Федерацијата и на Народното собрание на Република Српска. Во исто време ќе се избират и председател и двајца подпредседатели на српскиот ентитет во Босна. Според проценките изборите ќе чинат околу 6,44 милиони евра. 9 курдски бунтовници и тројца турски војници загинаа синоќа кога припадници на Курдската работничка партија нападнаа воен логор во југоисточна Турција, јави Анадолу. Во судирите околу турско-ирачката граница се ранети уште тројца војници. Во францускиот парламент денеска започнува дебата за нацрт законот со кој се предвидува забрана жените да носат фереџе на јавни места. Подржувачите велат дека со тоа се кршат идеалите на Француската република. Противниците пак сметаат дека забраната на неа може да се гледа како на ограничување на индивидуалните слободи.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Александар Макарич и Љупчо Накев. До слушање во 15 часот.